Milleks osadus? Jeesus ütleb, ma annan teile uue käsu, armastage üksteist, nõnda nagu mina teid olen armastanud, armastage teiegi üksteist. Sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui te üksteist armastate. Kui 1982. aasta kevadel haiglas narkoosist tugevates valudes ärkasin, ütles arst, et mu vähk on nüüd ära lõigatud. Läinud oli pool magu, 100% vähki ja igasugune söögi isu. Imestasin, et olin veel elus. Jumal oleks pidanud mu ära kutsuma. Olin oma maoga nii kaua hädas olnud ja tööst ära vaevatud, et õigupoolest oleksin tahtnud issandale öelda. Võta nüüd ka need ülejäänud osad minust enda juurde. Kui poleks olnud kalleid inimesi, oleksin veel olnud rohkem valmis siit ilmast lahkuma. Kui küsisin Jumalalt, miks ma üldse veel siin olen, tuli mulle meelde kutse, millega ta oli mind 17-aastast poissi kutsunud. Ela selleks, et võimalikult palju inimesi tuleks kord sinuga koos taevasse. Siis 17-aastaselt olin saanud evangelisti kutse. Kui nüüd haiglas narkoosist ärkasin, tundsin, et Jumal oli seda kutset veel tugevamaks muutnud. Ta kutsus mind ära kõigist ilmalikest ametitest ja pani kuulutust tööle. Seekordses Jumala kutses oli uus element. Jumal ütles mulle, nüüd on kätte jõudnud see aeg, kus sa pead kuulutama tervele Jumala kogudusele, et nad peavad üksteist armastades välja minema evangeeliumi kuulutama. Osaduse teema on saanud mulle sellest ajast järjest armsemaks. Olin saanud 16-aastaselt usuelu alustades kingituseks anni armastada kõiki kogudusi ja kirikuid nende väljendusviisidest ja kuuluvusest hoolimata. Samal ajal sündis minus ka kummaline kodutunne. Tunnen ennast kodus olevat ükskõik missuguses kirikus või koguduses, sest külab me taevaski kõik koos oleme. Nüüd andis Jumal mulle kuulutamiseks sõnumi, et Jumala koguduses kõik Jumala lapsed on üks. Me võime ületada kõik piirid ja üksteist vabalt armastada. Otsisin välja piibli kirjakohad selle teema kohta, milleks osadus. Jeesus palvetas, et kõik tema omad oleksid üks. Jeesus palvetab, et kõik oleksid üks, nii nagu sina, isa, minus ja minus, mina sinus, et nemadki oleksid meis, et maailm usuks, et sina oled minu läkitanud. Ja mina olen annud neile selle kirkuse, mille sina oled annud mulle, et nad oleksid üks, nii nagu meie oleme üks, mina neis, sina minus, et nad oleksid täielikult üks. Nii et maailm tunneks ära, et sa oled minu läkitanud ja sa oled armastanud neid, nii nagu sa oled armastanud mind. Jeesus on Jumala poeg. Kui Jeesus palvetab ja oma isaga räägib, ei ole küsimus pisiasjades. Jeesus kordab mitu korda oma palves, et tema omad üks oleksid. Ta palvetab nii, sest ta tahab seda. Üks olemine on Jeesuse tahe. Jeesus Kristus andis oma elu selleks, et kõik tema omad oleksid üks. Piibel väidab, et ülempreester Kaifas ütles, teie ei tea mitte midagi ega mõtle, et teile on parem, et üks inimene sureb rahva eest, kui et kogu rahvas hukkub. Johannes lisab oma kommentaari, aga seda ta ei öelnud ise enesest, vaid tolle aasta ülempreestrina kuulutas prohvetlikult, et Jeesusel tuleb surra rahva eest. Aga Jeesus ei pidanud surema üksnes selle rahva eest, vaid et koguda ka hajali elavaid Jumala lapsi ühte kokku. Jeesuse surma mõte ei olnud ainult patuse pääsemine Jumala juurde, vaid ka armu saanud patuse ühendus teise armu saanud patusega. Jeesus suri, et kõik hajuvil elavad Jumala lapsed kokku saaksid. Ta ütles, ja kui mind maa peal ülendatakse, siis ma tõmban kõik enese juurde. Pärast Jeesuse Kristuse ristisurma sai tema ristipuust keskpunkt, mille juurde tuleb igaüks, kes soovib patust pääseda. Jeesus ütleb, ning kes minu juurde tuleb, seda ma ei aja välja. Kui tuleme Jeesuse risti juurde, taipame äkki, et oleme üksteisele väga lähedal. Risti juures ei ole kohta, kus saab olla teisest kaugel. Osadus on Kristuse käsk. Jeesus ütleb, ma annan teile uue käsu. Armastage üksteist, nõnda nagu mina teid olen armastanud, armastage teiegi üksteist. Sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui te üksteist armastate. Sellele käsule kuuletuti algkoguduses igasuguste tingimusteta. Ei lastud millelgi eralduda üht Jumala last teisest. Algkoguduse kohta loeme, siis ei ole enam kreeklast ega juuti, ei ümber lõigatud ega ümber lõikamatud, ei umbkeelset ega sküüti, ei orja ega vaba, vaid kõik ja kõikides on Kristus. Ei rass, rahvus, sugu, pühadus ega pahelisus inimlikul teekonnal, ei haridus ega ühiskondlik positsioon piiranud seda ühtsust. Koguduse juhtkonda Antiookias kuulusid täiesti erinevad inimesed ja suutsid koos tegutseda ning üksteist armastada. Apostlite tegude raamatus öeldakse, aga Antiookias olevas koguduses olid prohveteid ja õpetajaid, Barnabas, Siimon, keda hüüti Nigeriks, Luukius Küreenest, Manaeen, kes oli kasvanud üles koos nelivürst Herodesega ja Saulus. Kujutage ette sellist kirjut seltskonda, kes töötas ühes koos ja armastas üksteist. Barnabas oli Küprose talumees, kes oli oma maa ära müünud ja toonud raha apostlite jalge ette Jumala riigi töö heaks. Siimonit kutsuti ka nimega Niger, mis tähendas musta. Siimon oli järelikult neeger. Küreene mees Luukius oli pärit Põhja-Aafrikast, arvatavasti praegusest Liibiast. Ta oli ilmselt samuti väga tumeda nahaga. Temasuguseid kasutati mustatöölistena. Maanaen oli Herodese lapsepõlvesõber, mees, kes oli üles kasvanud õukonnas ja saanud Herodesega võrdse hariduse. Siis tuli Saulus, endine kirglik variser. Tema kohta võiks öelda, et ta oli omaaegne juudi fundamentalist. Kõik need inimesed olid nagu kokku keevitatud. Püha vaim liitis nad üheks tervikuks. Nad kuuletusid Kristuse käsule. Nende minevik ja päritolu ei tähendanud midagi. Nad olid üks Kristuses. Jumala koguduse osadus on osa õpetusest. Sageli öeldakse meile, et selline arusaam, kus toonitatakse, et kõik Jumala lapsed on üks tervik, viib õpetuslikku segadusse. Siis ei ole enam mingit selgust ristimisest, armulauast ega üldse mingitest koguduslikest piiridest. Ühtsus ajab need piirid sassi. Kui tahetakse, et õpetus osas oleks kõik selge, tuleb ühtsusele öelda ei. Selline mõtteviis tuleneb väär arusaamast, et ühtsus nagu polekski õpetuslik probleem. Paulus kirjutab õpetuslikest tõdedest Efesose kirjas. Ning olles usinad rahusideme kaudu pidama vaimu antud ühtsust, üks ihu ja üks vaim, nagu te olete ka kutsutud üheks lootuseks oma kutsumise poolest, üks issand, üks usk, üks ristimine, üks jumal ja kõikide lisa, kes on kõikide üle ja kõikide läbi ja kõikide sees. Nii määratleb Paulus õpetuse. Ta ei ütle sugugi, et kui Jumala lapsed on üks, toimub see terve õpetuse arvel. Jeesus õpetas ühtsust ja andis selle kohta käsu. Nii Paulus kui ka kõik teised apostlid rääkisid Jumala koguduse ühtsusest. Esimeses meie päevini säilinud piiblivälises usutunnistuses kirjeldati ühtsust nii. Mina usun üht püha kogudust, pühade osa saamist. See on õpetuslik usutunnistus. Nüüdis ajal on meie raskuseks, et ajaloo jooksul on maailma tekkinud eri usutunnistusi ja kirikuid. Kõikide nende usutunnistused ja traditsioonid väljendavad ühel või teisel viisil Jumala koguduse ühtse traditsiooni rikkust. Kasulik oleks meeles pidada, et uskonnad ja kirikud ei ole elanud veel poolt aegagi kogu Jumala koguduse elueast, mille algust mõõdetakse neli püha päevast Jeruusalemmas. Seega on meie aja kirikud selle ajaga võrreldes üsna uus nähtus. Ometi on neilgi oma väärtus. Kui aga väidame, et konfessioonid on tähtsamad kui see ühtne kirik, millest me oma usutunnistuses räägime, siis nagu tahaksime tõestada, et Kristusel pole mitte üks pruut, vaid mitu sõbrannat. see on karmilt öeldud, kuid me peame mõistma, et piibel räägib väga jõuliselt Jumala ülema ilmsest kogudusest. Piibel räägib ka kohalikust kogudusest, kuid nende kahe koguduse vahel esinevatest rühmitustest juttu peaaegu ei ole. Neid mainitakse vaid mööda minnes ja sedagi negatiivses mõttes. Kui Korintuses taheti luua mitmeid usugruppe, ei olnud Paulus sellega nõus. Et olla piibli järgi õiges õpetuses, tuleb meil Jumala koguduse üks olemise fakti tunnistada. Kirikud ja konfessioonid tulevad ja lähevad. Jumala kogudus maailmas püsib ja on igavene. Kord saabub aeg, et kogudus, kuhu iga Kristusesse uskuja kuulub, viiakse Jumala juurde taevasse. Maa peal on see kogudus vaidlev ja võitlev, vigadega ja hajali. Me isegi ei tunne üksteist, aga Jumala üks, püha, ühtne kogudus on olemas ja mitte keegi, kes usub Jeesusesse Kristusesse, ei jää sellest väljapoole. Võime üksteist nagu õdesid ja vendi armastada ilma igasuguste takistusteta. Kõik Kristuse omad mahuvad kord samasse taevasse. Taevas ei ole eri osakondi eri traditsioonidele ja mõtteviisidele. Usun, et need traditsioonid seal küll väljenduvad, kuid mitte ühtsuse arvel, sest Jumala lapsed on kõik oma vahel õed ja vennad. 15 aastat tagasi käsin Ameerikas Atlantas. Olin kutsutud ühe ülikooli juurde üliõpilastele Jeesusest rääkima. Paar tundi enne koosolekut kõndisin ümber ülikooli hoone ja läksin tudengi sööklasse sööma. Vaba lauda ei olnud, kuid ühe lauadaga istus üksildase moega tõmmunahaline poiss. Küsisin, kas võiksin ta juurde istuda, ta noogutas mulle nõusolevalt. Esitlesime. Selgus, et noormes oli Venezuela tennisemängija, kes parasjagu ülikooli pingis oma stipendiumi kulutas. Poiss ütles, et ta kuulub maailma 20 parema tennisisti hulka. Hakkasime vestlema ja noormes tunnistas mulle oma üksildusest sellest probleemist, mis mingi võõra rahva hulgas valdas. Ta oli väga tundlik ja avatud inimene. Küsisin, kas ta polnud kunagi mõelnud sellele, et vajab Jumalat. Poisile tulid pisarad silma. Ta oli igatsenud ühendust Jumalaga kogu elu aja ja küsis nüüd, kuidas seda saada. Avasin oma piibli ja lugesin ilmutusraamatust. Enne ma seisan ukse taga ja koputan. Kui keegi kuuleb mu häält ja avab ukse, siis ma tulen tema juurde sisse. Edasi rääkisin talle. Jeesus on Jumala poeg. Ta on ristil sinu ees surnud ning kõrvaldanud kõik takistused Jumala ja sinu vahelt. Jeesusesse uskudes saad sa ühenduse Jumalaga. Jeesus tahab su ellu tulla. Ainus, mida ta sinu poolt ootab, on see, et sa avad ukse ja võtad ta vastu. Siis sa oledki Jumalaga üks. Poiss küsis, kuidas ma saan Jeesust vastu võtta? Sa võid end avada Jeesusele palves. Palvetasime. Mina ütlesin lause ette ja tema kordas seda. Kristus tuli ta ellu. Lugesin talle veel Johannese evangeeliumist, aga kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks. Nüüd oled sa Jeesuse vastu võtnud. Kes sa piibli järgi oled? Poiss uuris piibli lehekülge. Mina olen Jumala laps. Kes on Jumal sinule, küsisin. Jumal on mu isa. Mina olen samuti Jeesuse vastu võtnud. Kes mina olen, jätkasin. Sina oled ka Jumala laps. Aga kes on minul, Jumal minule, küsisin mind siis. Jumal on sinu isa, vastas ta. Kui sinul ja minul on üks ja see sama isa, kes me siis teinedesel oleme, uurisin ma. Poiss peaaegu üppas üle laua ja aaras mu ümbert kinni. Me oleme ju vennad. Missugune kogemus? Olen sama kirja kohta uurinud inimestega vähemalt 50 korda ja näinud alati sama rõõmu. Minule on see olnud tõestus selle kohta, et meie usklikud oleme kõik õed ja vennad, sest meil on üks isa. Meie vahel on igavene side, sest me oleme koos ka taevas ja see ühendus ei katke kunagi. Oleme üksteisele isegi lähedasemad kui maised õed vennad. Kui meie kõrval istuv inimene usub Jeesusesse, kuulugu ta siis mis tahes kogudusse, on ta meie vend või õde. Sa võid oma rõõmu täiesti vabalt välja näidata. Jumala kogudusse tulles on sul õigus oodata, et sind armastatakse. Ja kõikidel teistel on õigus sinu armastusele, sest me oleme üksteisele vennad ja õed, üks perekond. Kui me oleme sellest aru saanud, ei ole Jumala koguduse koos viibimisele tulek vastumeelne. Me tahame tulla sinna, kus meid armastatakse. Ilmutusraamatus kirjeldatakse seda suurt hulka, kes kord taevas on. suur rahvaolk, keda ükski ei suutnud loendada kõigist pagana hõimudest ja suguarudest ja rahvaist ja keeltest, seisis trooni ees ning talle ees valged rüüd üll ja palmioksad käes. Nad hüüdsid suure häälega. Pääste on meie Jumalal, kes istub troonil ja tallel. Sellesse suurde hulka kuulub luterlasi, katoliiklasi, õigeusklikke, vabakiriku liikmeid, nelipühilasi, evangeeliumi kristlasi, baptiste ja teistesse konfessioonidesse kuuluvaid kristlasi. Sildid ja etiketid ei ole seal üldse olulised, tähtis on suur ühtekuuluvus. Seal ei ülistata mitte meie rühmituste nimesid, vaid talle, kes istub aujärjel, Jeesust Kristust. Me kõik peame selle mõttega juba siin maa peal harjuma. Me peame võtma teisi kristlasi kui vendi, sõltumata sellest, kas nad näevad kõiki detaile samamoodi kui meie. On hea, kui me mõistame kõike ühte viisi, aga me ei või lahti öelda sellest, kelle vaated erinevad meie omadest. Eri vaatenurgad ei ole viga, vaid võimalus areneda ja õppida. Mul on mitu korda öeldud Kalevi, kui sa tahad olla nii piibellik, siis pead lahti ütlema sellest või teisest jutlustajast, eduteoloogist, karismaatikust või dogmaatikust. Mul on õudne mõelda, et kord taeva kullast tänaval kõndidest pean ma väär õpetuses vastu tulijale ütlema, sinust ütlesin ma maa peal lahti. Head sõbrad, ärgem tehkem midagi sellist, mille pärast peaksime taevas häbenema. Jumala riigis on ruumi neilegi, kes on meist erinevad. Osadus on rikkus. Mõned arvavad, et osadus on rajatud sarnasusele. Kui Paulus räägib Jumala kogudusest Kristuse ihuna, näeme üpris üllatavat asjaolu. Ühtsus ei ole ehitatud mitte sarnasusele, vaid erinevusele. Sest ihu ei ole üks liige, vaid paljud liikmed. Kui jalg ütleks, et ma ei ole käsi, siis ma ei kuulu ihusse, kas ta sellepärast ei kuulu ihusse. Ja kui kõrv ütleks, et ma ei ole silm, siis ma ei kuulu ihusse, kas ta sellepärast ei kuulu ihusse. Ent silm ei või öelda käele, mul ei ole sind tarvis, või jälle pea jalgadele, mul ei ole teid tarvis, vaid hoopis vastupidi. Need ihuliikmed, mis tunduvad olevat nõrgemad, on tingimata vajalikud. Ja kui üks liige kannatab, siis kannatavad koos temaga kõik liikmed, ja kui ühte liiget austatakse, siis rõõmustavad sellest ühtlasi kõik liikmed. Ihu, mis moodustuks vaid kätest, oleks ebaloomulik ja tegutsemisvõimetu. Ühtsus ei sünni kõikide sarnasusest. Keegi on öelnud, et kui kaks inimest on kõiges ühel meelel, siis üks neist on tarbetu. See on tõesti nii. Niisuses situatsioonis poleks kellelgi meist midagi jagada ega teistelt vastu võtta. Ühtsus katkeks igaühe enese kesksuses. Jumal oma tarkuses on loonud meid erinevaiks. Ei ole olemas kaht ühesugust inimest. Isegi ühe munaraku kaksikud pole täiesti identsed. Juba see, et üks neist on kindlasti vanem kui teine, teeb nad erinevaks. Jumal on loonud iga inimese ainulaadseks. Mitte keegi ei ole täpselt samasugune kui sina. Sul on midagi ainulaadset, mida maailmale jagada. Midagi niisugust, mida keegi teine ei saa anda. Nii mõnigi inimene mõtleb, oh, kui ma oleksin selline nagu mu kaaslane, tark, ilus ja veatu kristlane. Kui Jumal muudakski sind selliseks, jääks sinu koht Jumala suures mosaeegis tühjaks ja su kaasase kõrval läheks aga väga kitsaks. Igaühel meist on ju Jumala suure plaani kohaselt siin maailmas oma koht, oma ainukordne ülesanne. Igaühel meist on teisele midagi pakkuda ja teistelt midagi saada. Kuidas me suhtume üksteisesse? Meil tuleb anda hingamisruumi kõigile meie kõrval, et Jumala poolt igaühele antud erakordsus ei lämbuks kõik võimalikes korraldustes ja reeglites. Niisuguse hingamisruumi vajadus Jumala koguduses on ääretult suur, sest meie olemuses on soov sarnaneda. Kogu osadus hävib selle asemel, et see kasvaks. Laskem oma kõrval seisjal olla selline, nagu Jumal ta loonud on. Aastakümmet tagasi lugesin ühest vaimulikust raamatust jutlustaja unenäost. Ta nägi unes, et oli põrgus. Tohutu suur laud oli kuhjaga toitu täis, laua ümber seisis hulk inimesi, lusikad käes ja käsivarred kanged. Nad kõik olid näljased ja üritasid toitu suhu panna, kuid nende käed ei paindunud. Oli nutti ja ammaste kiristamine ja see oli põrgu. Sama une nagu viis jutlustaja taevasse. Taevas oli just samasugune koht. Sealgi oli suur toidulaud, inimestel olid lusikad käes ja käsivarret kanged, aga seal ei olnud ulgumiste kammaste kiristamist, sest inimesed panid oma kangete käsivartega toidu üksteisele suhu. Selles on taeva ja põrgu erinevus, piltlikult igatahes. Osadus ja viis, kuidas me üksteisesse suhtume, toob taeva ja põrgu maa peale. Sa võid öelda, et pole olemas teist põrgut kui see, mida inimene maa peal kannatades läbi elab. Ja pole olemas teist taevast kui see, mida inimene oma õnnelikemail päevil maa peal kogeb. Osaliselt on see tõesti nii. See maailm on ainus põrgu, mida Jeesusesse uskuv inimene iganes tunda saab. See maailm on ainus taevas, mida Jeesusele selja pööranud inimene kunagi näha saab. Selles mõttes on see väide tõene. Me võime teha elust üksteisele taeva või põrgu vastavalt sellele, kui palju me üksteist armastame, sallime ja üksteisele andeks anname. Erinevused teevad meid rikkamaks taevaski. Minu vastu on rääkinud piibli viimastelt lehekülgedelt paar ilmutusraamatu salmi. Need salmid räägivad ühest linnast, uuest Jeruusalemmast, kus särab Jumala auhiilgus ja kus valguseks on Jumala tall. Rahvad hakkavad käima tema valguses ning ilmamaa kuningad toovad sinna oma hiilguse. Tema väravaid ei lukustata päeval, end ööd seal ei olegi ja rahvaste hiilgus ja au kantakse sinna sisse. Need rikkused, mida Jumala kogudus on aastasadade ja tuhandete jooksul mitmesuguste traditsioonidega kogunud, saavad omal moel rikkuseks uues Jeruusalemmaski. Armu hiilgus, millest räägib Martin Luther oma kuulutuses, püha vaimu väe rõhutamine, mis nelipüha äratusliikumise kaudu esile on tulnud, rikas liturgiline traditsioon, mille on annud katoliiklik kirik ja kõik muu, mis on meile kalliks saanud, ei välista üksteist. Kogu Jumala koguduses aastatuhandete jooksul kokku pandud rikkus ja kogu siin maailmas saavutatu saab veel suuremaks Jumala täiuslikus auhiilguses. Me võime seda aastatuhandete jooksul kogutud rikkust kasutada juba nüüd. Iga üks võib elada sellisena, nagu ta on. Paulus ütleb korintlastele, kes on pisut kitsarinnalised. Teie päralt on kõik, olgu Paulus, olgu Apollos, olgu Keefas, olgu maailm, olgu elu, olgu surm, olgu käesolev, olgu tulev, kõik on teie päralt. Kõik on teie oma. Sulle, nelipühilane, kuulub rohkem kui vaid nelipüha traditsioon. Sulle kuulub kogu Jumala koguduse traditsioon. Sinule, luterlane, kuulub seegi, mis on pärit ajast enne usupuhastust. Üks mu töökaaslane Hispaaniast jutustas mulle oma venna sõjaväkke minekust. Pere oli mööda Hispaaniat laiali. Mu sõbra vend soovis nad jõuluks kokku kutsuda. Tal polnud aimugi, kuidas see võiks õnnestuda, aga ta kirjutas poognapikkuse kirja, rebis siis selle neljaks tükiks ja saatis igale vennale õele ühe osa. Nüüd pidid nad kokku tulema, et teada saada, mida vend neile kirjutas. Meiegi vajame seesugust kirja, et osa saada kogu Jumala rikkusest.